aktuelnosti.
Dobar dan, dobrodošli u aktuelnosti. Svima koji novu godinu slave po juvijanskom kalendaru želimo sve najbolje. Povodom dana i krsne slave Republike Srpske, predsjednik Milorad Dodik odlikovao je helikopterski servis Republike Srpske ordenom časti sa zlatnim zracima. Naši gosti danas su direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić, pilot Zoran Brestovac i vazduhoplovni mehaničar Siniša Nikolić. U drugom dijelu emisije poslušajte priču o obilježavanju 17 vijekova od potpisivanja Milanskog edikta, koje počinje 17. januara u Nišu. Tonski realizator Draško Vrhovac, ja sam Bojana Gligorević.
Nije srce kamen, daj izdrži plamen, plamen stari.
Uredbom Vlade Republike Srpske 2008. godine formiran je helikopterski servis Republike Srpske kao zajednička stručna služba za pružanje usluga vazdušnog prevoza. Servis je od 2011. pod direktnom nadležnošću predsjednika Republike Srpske. Kao što ste čuli u najavi emisije, naši gosti danas su pilot i direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić, Zoran Brestovac pilot i Siniša Nikolić vazduhoplovni mehaničar. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Evo, prije svega želim da vam čestitam novu godinu i sve najbolje.
Hvala lijepo vama i vašim slušateljima, također sve najbolje.
Jel se negdje slavilo sinoć?
Naravno.
Naravno, moramo proslaviti Srpsku novu godinu, je li tako? Evo, povod za vaše gostovanje je značajno priznanje koje je helikopterski servis dobio od predsjednika Milorada Dodika. Odlikovani ste ordenom časti sa zlatnim zracima. Koliko vam znači ovako jedno priznanje?
Pa, da vam iskreno budem, evo govorim o svoje lično ime i u ime svih zaposlenih helikopterskog servisa. Naravno da nam ovo priznanje izuzetno znači. Značno što od predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, a pogotovo to ono u onom periodu, znači za realizaciju, za izvođenje operacija zbog kojih smo i dobili ovo odlikovanje, je sastavni dio našeg posla. I naravno, mislim prvenstveno na prošlogodišnju zimu, na onih 20 dana operacije spašavanja ljudi u istočnom dijelu Republike Srpske i na jugu. Ali naravno da je ovo neka satisfakcija nakon svega toga, znači kad spristimo svega toga, jesmo radili svoj posao, ali naravno da nam jako puno znači.
Gospodine Brestovac, evo možete i vi.
To je velika čast i zadovoljstvo tako nešto dobiti, tako priznanje, posebno od predsjednika Republike. Naravno da nam znači. Bila nam je čast također i da radimo ono što volimo, želimo i hoćemo, posebno u februaru, a da napomenem 2009. kad su bile poplave, pojasnit to kolege i malo detaljnije. Tako da nam je to veliko zadovoljstvo što možemo pružiti ono što smo do sad naučili i što znamo.
Gospodine Nikolić, pretpostavljam da i za vas ponos veliki ovaj orden.
Bila je to operacija gdje smo se mi dokazali ljudski i moralno i stručno specijalistički. Stvarno smo, da kažem, balansirali na ivici naših mogućnosti, ali ovom prilikom pozdravio bih sve saučesnike koji su bili s nama u tom momentu.
Hvala. Evo, već smo rekli da je helikopterski servis osnovan 2008. godine. Možete li nam reći nešto više? Sa koliko helikoptera raspolažete? Da malo približimo našim slušalcima šta je vaš rad, šta zapravo radite još?
Tako je, helikopterski servis je, kao što ste rekli, formirana 2008. godine kao stručna služba vlade. Trenutno u helikopterskom servisu posjedujemo, znači, 3 helikoptera, 2 helikoptera tipa Gazela, koja su učestvala u ovim operacijama, znači pomoć civilnom stanovništvu kad su bile poplave i pomoć prije velikim snježnim nanosima. I prije nekih 4-5 mjeseci, znači, od Ministarstva unutrašnjih poslova dobili smo helikopter tipa Bell 206, koji je, znači, nekih 10 godina bio u neplovedbenom stanju na osnovu sredstava koje smo dobili od predsjednika Republike prije 3-4 mjeseca. Trenutno je realizacija opravka i modernizacija tog helikoptera, koji bi za nekih 3-4 mjeseca trebao biti u plovedbenom stanju, i taj helikopter će biti isključivo namijenjen za medicinsku evakuaciju vazdušnim putem. Znači, to će biti...
To ćemo pomenuti kasnije.
Znači, u ovom trenutku raspoložen sa 2 helikoptera tipa Gazela, jednim helikopterom tipa Bell 206, 4 profesionalna pilota, 2 vazduhoplovna mehaničara, 1 vazduhoplovnog inženjera. Imamo 4 divne gospođe, naravno, koje nam pružuju podršku što se tiče svega ostalog.
Znači, nije samo muška populacija.
Ni slučaj.
Super. Gdje su žene, tu je uvijek zanimljivije i bolje raditi.
Apsolutno, apsolutno.
Evo, već smo pomenuli ovo nevrijeme koje je bilo prošle godine, gdje ste se vi zaista pokazali i dali maksimum od sebe, ali moram pomenuti i nas, Radio Republike Srpske, da ste zajedno sa nama spasli živote mnogih ljudi. Ako se ne varam, tad izveli ste negdje oko 250 operacija po nepristupačnom terenu, po selima. Ali evo, prije vašeg odgovora predlažem da se prisjetimo kako je to izgledalo prošle godine.
Dnevnik.
Snježno nevrijeme i borba čovjeka. Ljudska drama da se stigne do svakog sela, svakog bolesnog i starog i mladog. Spas u nevolji dolazi i sa neba. Boban Kusturić i helikopterski servis.
Evo, upravo javljam
danas iz Nevesinja, znači sa helikoptera smo ovdje. Nakon dobijenih informacija, kad sam razgovarao sa vašim kolegom sa radija, shvatili smo Nevesinje. I vjerujete, znači u oko 20 minuta mi smo izgledali tu akciju i dječaka bezbjedno prebacili iz ovog sela, nekih 20 km iz Nevesinja. U koordinaciji sa medicinskom službom ovdje na Vesinju probacimo i dječak je dobro stabilno u bolnici, sve ono odrađeno u rekordnom roku, što kaže, i hvala Bogu, dijete na sigurno. Ovaj drugi helikopter naši radi na području opštine Kamenovik i dostavu hrane i lijekova i radim upravo ovdje na nekih 10-15 lokacija, već sam dostavio lijekovi i hranu, evo do mraka još neki sat sam, mislim da ćemo uspjeti da radimo ovdje. Sutra također nastavljamo, za sad nemamo ni jednu informaciju da ima bilo ko životno ugrožen, osim ovog dječaka koji je bio, ali evo to smo ono stvarno odradili u nekom rekordnom roku, moram ono da vam kažem to.
Pa imam novih informacija, evo upravo smo na pauzi, što kažu, sipamo gorivo, oba helikoptera, znači jedan helikopter radi na području opštine Sokolac, Hrana Kvijesak, dostavljanje hrane, lijekova, tople odjeće i svega ostalog, sve što smo planirali, što smo dobili, znači na osnovu informacije o civilnoj zaštiti je završeno. Mi smo sa drugim helikopterom bili na području opštine Poča. Izvršili smo, znači, dostavu prvenstveno lijekova, hrane, pelena, hrane za djecu na nekih 7 lokacija, onu evakuaciju trudnice što sam spomenuo prije nekih sat, znači ona je uspješno obavljena, dobro se osjeća. Sad smo upravo planirali da idemo ka opštini Nevesinje, znači konkretno na mjesto Zijemlje, što je bilo malo tre najugroženije, odnosno odsječeno od svijeta zadnjih 7 dana. Prije 5 minuta sam ja dobio informaciju, zvali su nas upravo ti ljudi koji su se zahvalili i rekli su da trenutno, Bogu hvala, svi su živi, zdravi, i ona beba 2,5 mjeseca. Znači to nam je bio prioritet prvenstveno zbog bebe, ali evo rekli su svi su živi, zdravi, dobri, nema potrebe da idemo kod njih, pošto dole i dalje izuzetno jak vjetar, tako da evo još jedno mogu prenijeti ono svoje iskrene čestitke, jako mi je drago da su živi i zdravi. Mi ćemo koliko sutra već doći do tih ljudi, ali evo.
Evo, ovo je u stvari pokazatelj zašto nam je helikopterski servis neophodan. Mnogim mještanima u udaljenim selima zvuk helikoptera značio je spas.
Pa u tom periodu jeste i nažalost, što je ono što kažu poenta osnivanja helikopterskog servisa i pravi značaj i funkcija tog servisa jeste bila, znači, konkretno dokazana u tom periodu. To najbolje znaju ljudi koji su maltene direktno zavisili od nas. S tim što smo imali sa ta dva, da kažem, mala helikoptera, mislim da smo stvarno uspjeli izvući maksimum, jer smo u nekih 20 dana izvršili preko 250 operacija i evo sad i mi kad se prisjetimo ovih stvari, prioritet je bio, znači, spašavanje životno ugroženih. I prva operacija jeste bila medicinska evakuacija, koliko se sjećam, jednog starijeg gospodina koji imao moždani udar, neko selo negdje oko Kampijeska. Nevačka, da, selo Nevačka, kolege mi sugerišu. To je, znači, prva operacija bili. Stvarno smo tako radili, znači, jako dobra saradnja, moram to naglasiti, civilnom zaštitom Republike Srpske. Jako dobra saradnja i ono, ne mogu reći svakodnevno, nego ono, bukvalno smo se čuli svaki sat, dva sa radijom Republike Srpske, koji je ono i slušan, i to je, koliko sam ja shvatio, maltene i za masu ljudi tamo koji su bili u tim sječenim krajevima, bio maltene jedini kontakt sa civilizacijom.
Jedini prozor
upravo to. Tako da je stvarno i ta direktna telefonska linija koju smo imali s vama i sa civilnom zaštitom i sa kabinetom predsjednika i kabinetom premijera je omogućila da možemo stvarno, što je najbitnije, pravovremeno da reagujemo. Ja sad mogu da sjetim, sad kad se vratim, znači znam da smo prvu informaciju konkretno za spašavanje onih 13 ljudi, to je bilo u Dobrom Polju. To je, znači, potez za one koji ne znaju, Trnovo, Foča, Kalinovik. Ljudi koji su bili preko 72 sata odsječeni, znači oni su bili, znam da su bili zavejani u mećevi. Mm-hmm. Nakon toga su uspjeli da se izvuku odatle, koliko ja znam, bili su i bez hrane, bez vode. Znam da smo mi prvu informaciju, iskreno sam ja dobio baš kad sam komunicirao sa vašim ljudima ovdje. Mm-hmm. Poslije toga smo se čuli sa civilnom zaštitom i oni su dobro potvrdili na to. I ta akcija je urađena u nekih 30 minuta, bukvalno 34 minuta. Mi smo sa dva helikoptera uspjeli evakuisati tih 13 ljudi u Foču. 12 u Foču, jedno u istočno Sarajevo. Mislim, to je samo jedan od primjera i pokazatelja.
Da li se sjećate možda ili imate li taj podatak, koliko evakuacija je bilo?
Preko 50 evakuacija. Znači, konkretno tu je bilo 13 evakuacija. Bilo je 4 evakuacije, sad da ne nabrajem pojedinačno, ali znam da su bili 4 evakuacije iz Trnova, konkretno za istočno Sarajevo, za ljude koji su morali hitno na dijalizu. I onda smo imali što od ljudi moždanim udara, što trudnice nadomak Foče gore neke 20-30 hiljada. Mislim da se zvala gospođa Mirjana Fundop, jer pamtimo te stvari.
Dobro,
zato što je taj dan izuzetno loše vrijeme bilo i svi smo sugerisali da nekad će, međutim, ono, ja opet ponavljam i meni i mojim ljudima, opet kažem, Bog hvala, sve prošlo kako treba. Stvarno smo profesionalci i s druge strane, zahvaljujući tome što smo u prethodnom periodu, prethodne 3-4 godine, govorim kao helikopterski servis, imali priliku da letimo toliko koliko smo letili. I stvarno mogu reći da smo bili u top formi. Mislim, ljudi to moraju...
Sa dva helikoptera,
naravno, u tom periodu smo odradili toliko operacije i opet kažem, Bog hvala, bez jednog jedinog kiksa, ali prvenstveno zato što smo imali jako dobru tehniku, imamo jako dobre tehničare, mehaničare, ljudi koji održavaju tehniku, imamo pilote koji su top formi. Jer vjerujte da nismo i prethodne 2-3 godine letili tim tempom, jer ljudi to doživljaju na drugačiji način. Znači, ja to poredim kao posao hirurga. Mislim, možete biti vi vrhunski hirurg i sve ostalo, ali ako nemate svakodnevno, znači, održavanje, što kažu, trenaži i svega ostalo,
niste
u formi, jednostavno, znači, dobar pilot je pilot koji letio na svaki dan, svaki drugi dan, i mi smo samo zahvaljujući toj top formu koju smo bili mogli da uradimo sve to što smo radili. Znači, onaj dječak sad skačem sa teme na tema, ali neke stvari koje su nama ostale, recimo onako, onaj dječak koji ima, baš sad, evo sad sam čuo ovdje, onaj dječak sa opekotinama, to je recimo i to su situacije gdje vi ono bukvalno maltene kršite neke profesionalne principe, odnosno jako je teško ostati ono, isključiti emocije u određenim trenucima. Kada svi sugerišu da ne idu, kad je jako loše vrijeme, konkretno kad smiš po tog dječaka, ja znam da je vjetar dole bio negdje na području Vesinskog polja, negdje oko 100 km/h. Vjerujte, mislim, išli smo do neke svoje granice. Nismo prelazili nikad granice, ali 20 dana, svako jutro i po cijeli dan.
Bilo je bitno spasiti život.
Jeste, upravo to. I vjerujte da smo se bazirali prvenstveno na to. I opet kažem, Bogu hvala. Ono, mislim,
sve je prošlo dobro.
Sve je prošlo kako treba.
Gospodine Brestovac, evo, sve su evakuacije važne, naravno, i dostava lijekova i hrane. Ali koja je vama onako ostala u sjećanju? Za koju mislite da je najvažnija?
Ma, ne može se to nešto sad izdvojiti, nekada je najvažnija. Sve su bitne. Ne znam, bitna je što je kolega pomenuo, dječak koji je bio ugrožen, trudnica naravno, ljudi koji moraju ići na hemoterapije, na dijalizu, znači život im je u pitanju. Ljudi koji su par dana bez hrane i vode su zavejani. To je jako bitno. Srčani udar je bio je u pitanju. Znači, tih operacija je baš bilo mnogo. Ne bi izdvajao ni jednu. Samo da Bogu zahvalim što je sve prošlo kako treba. Drago mi je da smo pomogli koliko nam je bilo u moći. I napomenuo bi da bi to isto ponovo, sve ponovili. Ne daj Bože da se desi, ali ako se desi, znači ponovo bi uložio svoj trud i znanje i volju, to bi isto sve ponovili.
Pa ja mislim da ste negdje oko 100 života spasli otprilike.
Otprilike tako nismo se birali, ali kažem, da. Preko 250 operacija, preko 50 direktnih evakuacija. I kažem, prioritet su bili tako, znači životno ugrožen, gdje smo radili evakuaciju ljudi i nakon toga dostava lijekova, pogotovo za hronične bolesnike. Ja znam, oni kažu, ono, pogotovo vrijeme zime i ljudi su spremni bili na snježne nepogodi i sve ostalo. Znači imali su dovoljno hrane i svega ostalo. Ali stvarno bilo ljudi, imali smo par, recimo ono što je meni ostalo karakteristično, gdje smo imali smo par intervencija gdje su male bebe bile u pitanju. Mjesec, dva, gdje ljudi jednostavno nisu imali dovoljno mlijeka, dovoljno lijekova ili najbanalnija, recimo, temperatura, ako nemate, znati sam paracetamol, svim imam malu djecu. I tu bi naglasio, recimo, da ova ekipa kompletno, znači imali smo kolega Šušnjar Čedmir koji nije sad trenutno s nama ovdje, on je, recimo, dobio ćerkicu 7 dana prije tih operacija. I znači, prvi mjesec dana nije proveo sa djetom, uglavnom smo bili sve na terenu. Ali kažem, ono, Bogu hvala, s druge strane, smisao i osnivanje tog helikopterskog servisa i posljednje helikopterskog servisa jeste pomoć ljudima, znači širom Republike Srpske.
A da biste bili tako uspješni, neophodni su dobri mehaničari. Gospodine Nikoliću, koliko je važno to? Znači, vi morate dati potvrdu da je sve u redu da bi helikopter poletio.
Osnovni zadatak tehničkog odjeljenja unutar helikopterskog servisa je održavanje plovidbenosti vazduhoplova. To znači da vazduhoplov za svaki zadatak mora biti 100% ispravan. Za ove konkretno operacije u zimskim uslovima, reću, znači, maksimalnog limita eksploatacije tehnike. Mi smo imali određene postupke radnje na helikopterima koje smo sproveli da bi baš prilagodili letjelice tim uslovima. Tipa zamjena fluida, ulja, na primjer, koji znači, imaju, da kažem, više su viskozni, za niže temperature, do zamjena, na primjer, blaživača buke na vodnicima vazduha. Znači, sve smo preduzimali da bi spriječili, odnosno preventivne radnje smo preduzimali da bi spriječili određena zamrzavanja na helikopteru.
Znači, vaša je ipak i glavna uloga, tu morate dati potvrdu da bi...
Naravno, naravno. Što se nas tiče, u tim uslovima spomenuo bih da smo, znači, van, u uslovima van baznog boravka, naravno, morali obezbijeti gorivo. Tu smo bili sa našom malom cisternom od 600 litara, koja nam je omogućavala 4 sata rada u zoni. I druga stvar, naravno, mi smo u makojim uslovima, kako radili, gdje biti sali, moramo se pridržavati zakona o vazduhu plovstvu, koji kaže da naši helikopteri imaju preglede u određenim specifičnim vremenskim intervalima. Mi smo to morali tu stranu zadovoljiti, tako da se nekad pregledi radili u toku noći.
Napomenuo da su kolege mehaničar, tehničar pokazali val ljudske napore. Znači, pored toga, oni nisu to pregledali i odrađivali sve u hangaru u Banja Luci, oni su cijelo vrijeme bili na terenu, znači,
na terenu, da.
Gdje god se moglo doći, da li je to bio Sokolac, Kalnog, čim pročiste put, on se odmah tu pojavljival, dočekival nam, obezbeđival prostoriju, obezbeđival nam gorivo. Znači, kad se on pojavi, nama je 50% situacija lakša i draža.
Da.
I kad ih vidimo, bili smo radosni, naravno. Evo, prepustit ću dalje sad, emocije radi.
Naravno, emocije radi. Ja kao direktor servisa stvarno ne mogu nikog ponosobno što kaže da izdvojim, ali konkretno...
Pomenite i ostale povede, naravno.
Naravno, konkretno Nikoli Ciniša koji je s nama tu, Slobodan Suša, vazduhoplovni mehaničar, znači ljudi su stvarno radili smo u abnormalnim uslovima, konkretno temperature tad nas u Kocu nadam s prvi dana padali do -31, a ni jedan dan, znači sve dane, kad god je bilo potrebe, oba helikoptera su bila u funkciji, oba helikoptera su radila. Znači, apsolutno ni jedan jedini let, ni jedan jedan dan nije otkazan zbog tehnike, to je prvenstveno zahvaljujući ovim ljudima koji su bukvalno od svih ovih stvari koje su oni napomenuli sad, obezbeđivanja goriva, međuletnih, prijeletnih i posleletnih pregleda, a ujedno u izvršavanju letačkih operacija, oni su ti bili, recimo kad smo radili dostavu lijekova, hrane, ali sve druge vazduhoplovne operacije, oni su bili s nama u helikopteru, koji su pomagali pri, ne znam nije, kad smo radili evakuaciju, recimo ugroženih, kad smo izbacivali pakete hrane, lijekova i svega ostalog, znači oni su apsolutno sve letačke zadatke obavljali s nama. Kad mi sletimo, mi idemo da se odmorimo mali, on nastavi svoj drugi dio posla. Tako da stvarno ono, njih dvojica stvarno moram na neki način da izdvojim, da. Jer su u tom periodu stvarno ono, apsolutno svojim van ljudskim naporima nam omogućili to da radimo. U tom periodu, ajde ne bi slučajno preskočio šta, znači nas šestorica smo bili, 4 pilota i 2 vazduhoplovna mehaničara. Siniša Nikolić i Slobodan Sluša kao vazduhoplovni mehaničari, piloti su bili Zoran Brestovac, Čedomir Šušnjar, Goran Gvozdenac i moja malenkost Boma Kusturić.
Evo da se vratimo još malo na ovo pitanje, ovaj helikopter za medicinske evakuacije, to će umnogome olakšati pacijentima, pa možete nam još to malo pojasniti, na primjer koliko će trebati od Trebinja do Banja Luke i tako?
Pa evo, to je recimo prvi helikopter na području Republike Srpske i Federacije koji će biti isključivo namijenjen za te stvari. Znači, postoje neki vazduhoplovni propisi koji su izuzetno rigorozni i koji se moraju poštovati. Mi sve radimo sad u skladu s njima i taj helikopter bi kroz neka 3-4 mjeseca trebao biti završen
u funkciji.
Što se tiče helikoptera, mi trenutno radimo na edukaciji i tehničkog i pilotskog dijela.
Pročitala sam negdje da će piloti helikopterskog servisa Republike Srpske ići na obuku u Srbiju. Jel to...
I piloti, i vazduhoplovni mehaničari, mm-hmm. i vazduhoplovni inženjer. To je jedna od tački zajedničke sjednice vlade koja je bila vlade Republike mm-hmm. Srbije i vlade Republike Srpske. I to je nama mnogo olakšava, jer da mislim budem u Beogradu, odnosno u Srbiji, postoji helikopterska jedinica MUP-a Srbije, koja postoji od 1967. godine, koja je najrespektabilnija, da kažem, ustanova te vrste, i to su naši jako dragi prijatelji, veliki profesionalci koji imaju registrovanu školu, i to će nama mnogo im pomoći. A s druge strane, kako je dogovoreno, da će te stvari biti apsolutno bez nadoknade, znači to ono što kaže čisto gest dobre volje od strane njih, to je onaj dio posla koji mi treba da uradimo. A s druge strane, u stalnom smo kontaktu sa Ministarstvom zdravlja, koji moraju raditi edukaciju svojih ljudi, jer ovo je, znači na ovaj način stvarno počinjemo neku totalno drugu priču. Što se tiče medicinske evakuacije, to će biti helikopter koji će biti isključivo namijenjen za medicinsku evakuaciju sa edukovanim, znači što se nas tiče, vazduhoplovnim dijelom, što se tiče Ministarstva zdravlja, odnosno kliničkog centra, oni moraju edukovati taj doktorski dio, jer će oni biti, aj čisto da pojasnim ljudima kako će to izgledati, naš dio će biti izvršavanje letačkih operacija, a bukvalno će doktori, hoćemo da uvežemo sve zdravstvene ustanove Republike Srpske sa kliničkim centrom Banja Luka, gdje će u sve jednoj zdravstvenoj ustanovi postojati, kako oni to zovu, kao konzili doktora, recimo tri doktora koji će bukvalno procjenjivati za koga je taj helikopterski potreban. Transport neophodan, potreban. Znači, neće biti privilegija određenog broja ljudi, nego bukvalno ovo će biti helikopter, znači, za, ne daj Bože, ali za bilo koga, za varne situacije, za bilo koga u Republici Srpskoj. Poređenje radi, let recimo iz Trebinja do Banja Luke traje nekih 60 minuta.
Razumijete? I pacijent je u kliničkom pacijent centru Banja Luka. Centru.
Mi smo čak imali situaciju prije par mjeseci od, gdje smo imali neku hitnu intervenciju gdje je bio neki srčani udar i bio u pitanju i sad to doktori znaju daleko bolje, valjda onaj period 4 sata,
mora
6 sati gdje mora doći
na
stoje, upravo to, tako da smo, čim smo dobili informaciju, znači u roku od neka 2 sata taj pacijent je bio na stolu, ta operacija je trajala, koliko mi znamo, nekih 15 minuta je čovjek izašao iz bolnice za neka 2-3 dana. Iz Trebinja, čovjek Hercegovac, ovom prilikom ga pozdravljam, on zna ko je u
pozdravljam pitanju. Pozdravljam ja, moje
naravno,
Hercegovce.
Naravno, upravo to, tako da ti ljudi najbolje znaju. Opet kaže, za većinu ljudi iz Republike Srpske, ja molim samo malo za malo više razumijevanja i da mi ćemo se u ovom narednom periodu, znači kad taj helikopter bude bio završen i kad budemo krenuli sa tim, pokušati ljudima što više da približimo i pojasnimo šta to u suštini znači.
Ja vam se zahvaljujem za ovaj razgovor.
Hvala i vama i još jednom veliki pozdrav Radiju Republike Srpske i svim vašim slušalcima.
Hvala još jednom. Naši gosti bili su pilot i direktor helikopterskog servisa Republike Srpske Boban Kusturić, pilot Zoran Brestovac i mehaničar Siniša Nikolić.
Kačkete, ko kad sam bio dete, a kazake od sata, ko ptice će da lete, od crno-belih slika, napravit će konfete, retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgoreće sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidim od svetla, i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme iza nas, ispred nas. I bit će manje para, a bit će više smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadat će lišće ko strane s kalendara, a neka lica nova i neka lica stara. Kažu bit će kriza, ko 30 i neke, izgorat će sve šume, presušit će sve reke, a u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla i ne čujemo djeke. Vreme iza nas, vreme ispred nas, vreme ispred nas. Ispred nas.
Slušate aktuelnosti. Milanski ediktom car Konstantin Veliki proglasio je vjersku ravnopravnost i prestanak progona hrišćana, čime je uspostavljena vjerska tolerancija u Rimskom carstvu. 17 vijekova od potpisivanja ovog edikta o toleranciji bit će obilježeno programom koji počinje 17. januara u Nišu i trajaće sve do 28. oktobra. Ni nakon 17 vijekova značaj ovog dokumenta ne gubi na značaju. Pripremila Marica Lalović.
Svjesni značaja ovog dokumenta za cijelo čovečanstvo, predstavnici vlade Srbije i Srpske pravoslavne crkve 2013. godinu proglasili su godinom jubileja i utvrdili smjernice kulturnog i vjerskog programa obilježavanja Milanskog edikta. I zbog toga ove svečanosti priprema svako i svoje nadležnosti, ali ipak zajedno, ističe episkop Bački Irinej Bulović.
Mislim da treba naglasiti činjenicu da, iako su naravno crkva i država odvojene, kao i svugde u Evropi, tako isto i kod nas, da je veoma značajno da sada ne proslavlja svako za sebe odvojeno. Naravno, postoje određeni sadržaj koje može da organizuje samo crkva, pre svega bogosluženje i ceo taj liturgijski aspekt proslave, ali postoje i drugi sadržaj koje može da organizuje samo država, i to su upravo važni kulturni događaj i sadržaj. Jedni i drugi sadržaji se prožimaju i jedni druge obogaćuju, a sve zajedno da bude jedan opšti zajednički svečarski i kulturni program u kojem učestvuju crkva i država i naravno sve relevantne kulturne institucije, počevši od ministarstva, pa preko Akademije nauka, Teološkog fakulteta kao dela univerziteta u Beogradu i raznih drugih institucija čija će saradnja biti neophodna.
Crkveni dio programa definisan je na prošlom redovnom zasjedanju Sabora Srpske pravoslavne crkve, kaže episkop Irinej.
Mi smo tada formulisali jedan program koji je odgovarao našim mogućnostima. On ima dve glavne dimenzije. Jedna je ona koja se tiče naše crkve u granicama njene jurisdikcije, kao domaćina te proslave, dakle u svom okviru. To znači da će postojati jedna centralna crkvena proslava koja će se ograničiti, kako rekoh, na jurisdikciju naše crkve. Ona je vezana za zasedanje sabora u drugoj polovini maja godine koja je evo tek započela i razne manifestacije, između ostaloga i jedan naučni skup za koji je zadužen Bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu da ga organizuje, naravno, u saradnji sa svim relevantnim državnim i naučno-prosvetnim institucijama u Srbiji. Drugi deo proslave, najvažniji crkvene proslave, treba da bude održan na jesen sa centralnom manifestacijom 6. oktobra, to je nedelja, kada bi bila svečana liturgija u koje učestvuju pravoslavni patrijarsi i poglavari svih pravoslavnih crkava i prisustuju kao počasni gosti i delegati visoki predstavnici Rimokatoličke crkve, crkava reformacije i raznih hrišćanskih međunarodnih organizacija i foruma. Dakle, ta proslava prevazilazi okvire naše pomesne crkve i njene jurisdikcije i uz našu odgovornost kao domaćina, zajedno sa našom državom, predstavljaće jednu međunarodnu ili, ako hoćete, ako nije neskodno reći, svetsku manifestaciju. Ova najvažnija centralna proslava obuhvata, pored liturgije svečane u Beogradu i u Nišu, obuhvata i prateće programe, neku svečanu duhovnu akademiju ili neku manifestaciju koju tek sada pripremamo.
Programski rukovodilac obilježavanja 17 vijekova Milanskog edikta u Srbiji, Radoslav Pavlović, kaže da su brojni sadržaji ozbiljno pripremljeni i osmišljeni.
Imamo 7 krupnih događaja, svaki od 7 programa podržava jedna vlada u kojoj je hrišćanska kultura većinska ili dominantna. Koncept je da ovih 7 krupnih programa koje Republika podržava učestvuju pre svega u finansijskoj pomoći i svakoj vrsti pomoći tog tipa. Ono što nas prvo čeka, to je 17. januar, to je Niš, Narodno pozorište u Nišu, to je godina otvaranja edikta, gde trudimo se da napravimo jedan 3D spektakl, jednu bajku ispred pozorišta i u pozorištu o kojoj će se dugo pričati. Što se tiče samog programa, njega će obeležiti gostovanje hora Moskovskog Sretenjskog manastira. To je hor koji trenutno važi za najbolji hor na planeti Zemlji. Sam njihov program će biti kombinovana svetovna i duhovna muzika, trajeće oko sat vremena. Njih ima 26, a pevaju kao da ih je 260. Poklon Ruske federacije je gostovanje ovog slavnog hora. Italijanska vlada je već se reagovala i ona će podržati logistiku, finansirati logistiku opere Aida u Eminacijumu i Trubadura u Niškoj tvrđavi. U finalnim razgovorima smo sa predstavnicima Republike Turske, koji su pokazali i hitrost i razumevanje, da oni budu ljudi koji će biti domaćini, koji će pokrivati koncert neoklasične muzike Sanje Ilića, koji se zove Konstantin Magnus, koji će se održati 3. juna u Niškoj tvrđavi. Ovu finalnu operu In hoc signo, koja se radi po libretu našeg operskog reditelja Dejana Miladinovića, koji je vrlo vešto i dramski dobro napisan, za koga muziku komponuje budući kardinal Rimske crkve Marko Frizina. Iako će biti logistika osnovna Beogradskog hora i opere, glavne troškove će snositi na biskupija Beogradska, odnosno ljudi koji će njima pomoći da se to finansijski iznese. Kao što postoji i ponuda od strane vlade Kuvajta da finansijski učestvuju, ostaju nam razgovori sa Indonezijom, postoji ponuda Alžira, postoji ponuda Qatar Airways-a i mislim da ćemo napraviti, uz malo truda i pomoći, situaciju koja će stvarno biti sve hrišćanski ili ako hoćete svetski logistički događaj, uz jednu nijansu koja se pojavila, koju ja nisam očekivao, odnosno svi mi, da i vlade islamskih zemalja žele da učestvuju i programski i finansijski pre svega i da iskažu svoju naklonost prema aktu o toleranciji, da pokažu i sebe kao jednu religiju koja iskazuje tolerantnost prema drugim.
Glavni rukovodilac projekta Slavica Trifunović ukazuje da obilježavanje jubileja Milanskog edikta Srbiju i grad Niš narednih meseci stavlja u centar ne samo hrišćanskog svijeta.
Pored toga što imamo izuzetnu čast da se to dešava, da se dogodilo kod nas, imamo izuzetnu obavezu, dakle, da promovišemo pre svega naše istorijsko i kulturno nasleđe i tu grad Niš ima izuzetnu priliku da pokaže domaćoj svetskoj javnosti to što je rimsko nasleđe i što je posle Rima najveće nasleđe u Evropi. To imamo, dakle, i obavezu da promoviše Srbija neke osnovne vrednosti koje je upravo i proklamovao Milanski edikt. A to je mir, sloboda, tolerancija, poštovanje ljudskih prava, zajednički život, saradnja sa svetom i da takvu poruku pošaljemo svetu i da ode u svet jedna promenjena slika o Srbiji. Mi smo se trudili da u ovom kratkom vremenu, znači, pripremimo i uzmemo od naših institucija kulture ono najbolje što imaju, da iskoristimo programe koje su neki umetnici, a znajući da ide godina velikog jubileja, i pripremili, koji imaju direktnu kopču sa Milanskim ediktom, kao što je muzika Sanje Ilića, kao što je pozorišna predstava Konstantin Znamenje Anđela, kao što je praizvedba opere In hoc signo, a sve u susret ovom jubileju, trudili da pored ovih programa, znači, učinimo sve druge programe koji već su viđeni na ovim prostorima, učinimo interesantnim u tom smislu što ćemo ih izvesti u nekom drugom i drugačijem ambijentu i što će gostujući što će najveće operske ili svetske zvezde, znači, biti gosti u tim programima. Ono što bih još istakla kao važno i što je možda i važnije od ovih kulturnih programa kojima ćemo obeležiti jubilej, jeste ono što će ostati narednim generacijama u samom gradu Nišu, a što planiramo da da kažem, završimo negde do juna meseca, kada se planira i na neki način centralna manifestacija, a to je sređivanje medijane važnog rimskog nalazišta i mesta na kome se pretpostavlja da je rođen car Konstantin. Znači, naš zadatak je hrabro preuzet da do tog vremena, znači, pokrijemo medijanu i javnosti domaćoj i svetskoj pokažemo 500 kvadratnih metara mozaika starih 17 vekova. Takođe, poznato je da grad Niš nema spomenik cara Konstantina, tako da smo na sebe preuzeli tu tešku ulogu da probamo da negde do kraja ovog jubileja ili negde do jeseni, znači, učinimo i napor da podignemo spomenik i da konačno grad Niš, koji koristi lik i delo, znači, Konstantina u svim prilikama, znači, ima i spomenik cara Konstantina.
Veoma je važno da svi ulože napore kako bi program obilježavanja ovog značajnog jubileja bio dostojanstven i kako bi se našim ljudima objasnio značaj ovog dokumenta o kojem se u školskim nastavnim planovima i programima ranijih godina nije mnogo govorilo.
Mislim da, pored ovog aspekta koji je veoma bitan, aspekta naše kulturne istorije, jer, nažalost, u današnjoj Evropi, posebno u zapadnoj Evropi, malo je poznato da najviše tragova i spomenika rimske kulture i civilizacije u Evropi posle Italije ima upravo Srbija u njenim današnjim granicama. I da je za divno čudo sa toliko mnogo turobnih i tegobnih vekova naše istorije sačuvano relativno mnogo iz toga vremena. Drugo, to pokazuje i naš evropski identitet, danas je o tome moderno govoriti, neophodno, ponekad do degutantnosti se o tome govori, ali smo prinuđeni da to uvek naglašavamo, zato što na neki način postoje predrasude, klišeji, stereotipi. Dokazivati da li smo mi deo, organski deo evropskog kontinenta i to kao kulturnog i civilizacijskog prostora, jeste možda izlišan posao, ali nažalost potreban danas. Drugi aspekt je ovaj koji je već pomenut, da se ponudi šta sve Srbija može da ponudi današnjem čoveku koji će kao posetilac, gost, turista ili istraživač, naučnik i umetnik doći u našu zemlju. Aspekt koji je za crkvu takođe važan, ali verujem ne manjoj meri i za državu, jeste da to bude i mesto susreta, dakle Srbija da bude mesto susreta ovakvim povodom i drugim povodima, između predstavnika hrišćanskih crkava i konfesija i šire između predstavnika raznih religijskih tradicija i drugih pogleda na svet. Jer su to događaji koji svojim značajem svakome imaju nešto da ponude.
Na istorijske i geografske činjenice koje područje Niša i okoline stavljaju u važan istorijski kontekst najznačajnije civilizacije Rimskog carstva, podsjetio je i Radoslav Pavlović.
Da podsjetim ukratko, da je na prostoru današnje Srbije rođeno 17 careva, arheolozi britanski jednog pokušavaju da nam skinu, da ospore, ali 16 priznaju, da je, znači, grad Niš, medijana, prostor, levo i desno od medijana do Niške tvrđave, kompletno Niška tvrđa, u pitanju gde su ispod zemlje srećom očuvani, jer nisu dirani, se nalaze hipodrom, arena, palate, vile, vodovodi, guvernerova palata, kasarni zimskog perioda. Dalje, u Nišu je rođen car Konstantin, odnosno prvo nije bio car, bio je samo Konstantin. Njegova majka iz lokalnog življa, kasnije postaje jedna od najmarkantnijih, najznačajnijih svetiteljki u istoriji hrišćanstva, to je sveta Jelena, koja je inače otkrila krst u Jerusalimu. Onda imate Viminacijum, Gamzigrad, imate u Viminacijumu već otkopano toliko stvari, uključujući početak otkopavanja arene od 12.000 sedišta, imate dva vodovoda u tom rimskom gradu, pritom otkopano je manje od 5%. Onda imate podatak da su postojala četiri carska grada u istoriji Istočnog i Zapadnjskog carstva. Prvi je Rim, drugi je Konstantinopolj, treći je Sirmijum, a četvrti je Viminacijum. Carski gradovi su oni gradovi u kojima se kovao novac, koji imao pravo da kuje novac i u kome su carevi sahranjivani, odnosno spaljivani. Onda imate takođe podatak da je prvi prevod na latinski Novog Zaveta urađen u Sremskoj Mitrovici, toga radio ga je Sveti Jeronim. To je način da mi tu baštinu osvetlimo preko nekih događaja kulturnih koji kao kakve veze imali trovatore sa Niškom tvrđavom. Ima. To je način da se Niška tvrđava kao par excellence rimsko nasljeđe vidi. Tako smo koncipirali i druge stvari. Ono što će fascinirati, što mene fascinira, što će biti veliki napor i naše Srpske pravoslavne crkve, a i države Srbije, to je da će se 6. oktobra skupiti nekih 20 ljudi koji predstavljaju, koji su poglavari pravoslavnih crkava planete Zemlje. To će biti fascinantan događaj i događaj bez presedana.
Pored svečanosti koje će se tokom ove godine održavati u Srbiji i druge zemlje za koje je na razne načine vezan život cara Konstantina Velikog, pripremit će određene kulturne i vjerske sadržaje, vjeruje episkop Bački Irinej Bulović.
Ona neće biti jedina, jer verovatno će i druge zemlje i drugi gradovi koji su vezani za život i za delatnost svetoga cara Konstantina organizovati slične skupove gde će oni biti domaćini, a mi ostali gosti. Tu pre svega misli Rim i Carigrad, koji se inače istorijski zvao Novi Rim, kao prestolnice Konstantinove, gde je on vladao, zatim na Milano, ne znam, verovatno i Nikomidija u današnjoj Turskoj, zatim bit će sigurno nekih manifestacija u Nemačkoj, jer je Konstantinov život vezan i za Trier, nekadašnja Trevira, eventualno u Engleskoj, vezano za York i tako dalje.
Milanski edikt postavio je temelje vrijednosnog sistema cjelokupne civilizacije, kaže ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković, i podsjeća nas da je Srbija i ranije u mnogo težim okolnostima obilježavala jubilej Milanskog edikta.
Ovo nije prvi put da Srbija slavi ovaj značajan jubilej. 1913. godine ona mala Srbija je slavila 1600 godina Milanskog edikta i o tome postoje dva. To je prvi put da je tako nešto zabeleženo. Jedan desetominutni film se sada obnavlja i čisti u Beču, ovaj drugi je već gotov, tako da će u okviru ove proslave biti prikazani i ti filmovi. To je ovako nešto što je jedan kuriozitet. Tu se vide naši crkveni veliko dostojnici toga doba, državnici, gosti. Tako da mi imamo, s obzirom da smo mi sa ovih, što kaže, prostori, sve imamo veliku obavezu da ovo uradimo na najbolji mogući način.
Svečanost i obaveza obilježavanja 1700. godina Milanskog edikta biće prilika da Srbija prikaže i pokaže svijetu svoje kulturne, istorijske potencijale i tradiciju koje utemeljeno potvrđuju našu civilizacijsku i kulturološku pripadnost Evropi. Sve manifestacije u narednih 10 mjeseci kojima posjetioci u okviru godine jubileja budu prisustovali, afirmisat će srpsku kulturu, ali i predstaviti značajne turističke potencijale. Stoga će, kako kažu u odboru za pripremu i realizaciju programa, biti organizovano i više manifestacija u nadležnosti lokalnih zajednica i drugih institucija i organizacija Srbije.
Slušali ste Aktuelnosti, emisiju pripremile Marica Lalović i Bojana Gligorević. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.